რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრემიერმა გიორგი მხებრიშვილი წარადგინა შინაგან საქმეთა მინისტრად. დაინიშნა ახალი საშელახსულების მინისტრიც კახა კახიშვილი. ერაყელი ქურთების ლიდერი პეკაკას მოუწოდებს სერახში ქურთების რეგიონის დატოვებისკენ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა გიორგი მხებრიშვილი წარადგინა შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე. აქამდე მხებრიშვილი საშელახსულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების მინისტრი იყო. ხარიბაშვილის თქმით, ამ უწყებაში მხებრიშვილის საქმიანობისას დიდი რეფორმები ჩატარდა.
ჩვენ სტრატეგიულად და შინაარსობრივად მთლიანად შევსვარეთ სისტემა, ასევე მინდა ვთქვა, რომ საჯილასრულების დაცებებში აღმოიფრო მთლიანად ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევა, წამებასაც ტიკე, ასევე ღირსების შემნახავი და არაადამიანური მოპყრობა, რომელიც წლების განმავლობაში იყო დამკვიდრებული პრაქტიკა სააკაშვილის დროს, და ჩვენ სრულიად ახალ ეტაპზე გადავიყვანეთ სისტემის რეფორმა, და სწორედ ეს ბატონი გოგას დამსახურება არის და მისი გუნდის.
განაცხადა დღეს ხარიბაშვილმა. საშელახსულების მინისტრის პოსტზე მხებრიშვილ შეცვლის კახა კახიშვილი, რომელიც ამ დრომდე საშელახსულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრის პირველი მოადგილე იყო. შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტი ვაკანტური გახდა მას შემდეგ, რაც უწყებას გამოეყო უსაფრთხოების სამსახური და მის უფროსად დაინიშნა ვახტან გომელაური, მანამდე შინაგან საქმეთა მინისტრი. ერაყში ქურთების რეგიონის ლიდერი მასუდ ბარზანი ქურთისტანის მუშათა პარტიის, ანუ პეკაკას წევრებს მოუწოდებს დატოვონ ჩრდილოეთი ერაყი, რათა თავიდან იქნეს აცილებული სამოქალაქო მსხვერპლი რეგიონში თურქეთის საჰაერო ერიშების დროს. ბარზანის ადმინისტრაციამ 1 აგვისტოს გაავრცელა განცხადება სულ რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც ჩრდილოეთ ერაყში პეკაკას ბანაკების წინააღმდეგ თურქეთის მორიგი საჰაერო ერიშების შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 6 ადამიანი. წინა დღეს ერაყელი ქურთების რეგიონის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფალა მუსტაფა ბაკირმა ვაშინგტონში ვიზიტისას გააკრიტიკა პეკაკა თურქეთის ხელმძღვანელობასთან ზავის შეწყვეტის გამო. მაგრამ ამავე დროს ბაკირმა შეუსაბამო რეაქცია უწოდა თურქეთის საჰაერო ოპერაციებს. თურქეთის საჰაერო ოპერაციებს აცხადებს საპასუხო ზომებად პოლიციელებსა და ჯარისკაცებზე ქურთი მიამბოხეების თავდასხმების შემდეგ. იემენის პრემიერ-მინისტრი და ვიცე-პრეზიდენტი ხალედ ბაჰაჰი საუდის არაბეთში ემიგრაციიდან დაბრუნდა სამშობლოში, სამხრეთში მდებარე საპორტო ქალაქ ადენში. ბაჰაჰი არის ყველაზე მაღალი რანგის იემენელი ოფიციალური პირი, რომელიც სამშობლოში ჩავიდა მას შემდეგ, რაც მთავრობას ივლისში ემიგრაციაში წასვლა აიძულა ირანის მხარდაჭერით მოქმედი ჰუთიტი მიამბოხეების შედეგად. კრემლის ცნობით, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი 2-3 აგვისტოს კატარში ვიზიტის დროს შეხვდება შეერთებული შტატების და საუდის არაბეთის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელებს ჯონ კერის და ადელ ალ-ჯუბეირს. ლავროვი აპირებს ასევე კატარის ამირასთან და კატარელ კოლეგასთან შეხვედრას. რუსეთის საგარეო უწყების ცნობით მოლაპარაკების მთავარი თემები იქნება სამშვიდობო ზომები სირიასთან, იემენთან და ლიბიასთან მიმართებით, ისე როგორც თანამშრომლობა, ექსტრემისტების გაერთიანება, ისლამურ სახელმწიფო სამბრძოლაში და სტაბილურობა სპარსეთის ყურის რეგიონში. ტალიბანმა დღეს გაავრცელა განცხადება, რომლითაც უარყოფს პაკისტანის მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას ჰაყანის ქსელის დამაარსებლის ჯალალუდინ ჰაყანის ამ ერთი წლის წინ გარდაცვალების თაობაზე. ჰაყანის ქსელი ტალიბანის და ალ-ყაიდის მოკავშირე ექსტრემისტული გაერთიანებაა. გუშინოს 11 ივლისს ჩვენი რადიოს პაკისტანურმა სამსახურმა და პაკისტანში დაფუძნებულმა რამდენიმე საინფორმაციო საშუალებამ მიიღეს ცნობა კარგად ინფორმირებული წყაროებიდან, რომ 60 წელს გადაცილებული ჯალალუდინ ჰაყანი 2014 წელს გარდაიცვალა და ის ავღანეთში დაასაფლავეს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
სერბასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. მე შეგახსენოთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4. მე მარინა ვაშაღმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ფემინისტრიმი ვახსენე და აქვე უნდა ვთქვა, რომ ძალიან დიდი გულისტკივილით უნდა ვთქვა, რომ გამოვიდა ისე, რომ დღეს არის ფემინისტრიმის ბოლო გადაცემა ამ სეზონის ყოველთვის. ხო, ხა მოდაშია ეს სიტყვა სეზონი და დავარქვათ, რომ ეს იყო ფემინისტრიმის პირველი სეზონი რადიო თავისუფლებაზე. აი ხმა ეხა ვისიც გაიგონეთ, ეს გახლავთ იდა ბახტურიძე, ფემინისტა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი. იცის ჩვენ მა უკვე ერთგული გახდა მსმენელი ამ 6 თვის განმავლობაში. ფემინისტრიმის მსმენელს გულისხმობ. იცის ჩვენ მა მსმენელმა, რომ ყოველ ოთხშაბათს მაშა ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი არის რადიო თავისუფლებაში ჩემი თანაწამყვანი. დღეს დიდი სიამოვნებით კვლავ იდას წარმოგიდგენთ, იზის ახლა თანაწამყვანის სავარძელში. ეს მათთვის ვამბობ, ვინც გვისმენს ახლა პირდაპირ ეთერში, ხოლო ვინც შეძლებს რომ ნახოს ამ გადაცემის ვიდეო ჩანაწერი, ისინი დაინახავენ კიდეც ჩვენს იდას და ასევე ჩვენს სტუმრებს, რომლებიც მოგვიანებით შემოგვიერთდებიან. უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ ამ ვიდეო ვერსიის ნახვა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე და ასევე შეგიძლიათ მაშა თუკი საღამოს 9:00-ზე ჩართავთ არტარეას. ეს არის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო. ეხლა კი ასევე გულისტკივილით ვიტყვი კიდევ ერთხელ, რომ ეს არის ბოლო გადაცემა იდას ხვთა პატივი, რომ ეს ასე ვთქვათ ბოლო გადაცემა წაეყვანა. სანამ გადავალთ თემაზე, თუ რა თემაზე იქნება დღეს საუბარი, მანამდე მინდა რომ იდამ წარმოადგინოს, როგორ გახდა შესაძლებელი ამ 6 თვის განმავლობაში, რომ ეს პროექტი ყოფილიყო რადიო თავისუფლების ეთერში. ვინ და ვინ მონაწილეობდა ამაში?
კიდევ ერთხელ უნდა შევახსენოთ მსმენელს და მაყურებელსაც, რომ გადაცემა მზადდებოდა და მომზადებულია დღესაც რადიო თავისუფლების ქალთა ფონდისა და ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთობლივი ძალებით და ჰაინრიხ ბიორის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ბიუროსთან თანაპარტნიორობით.
ძალიან დიდი მადლობა, ეს სასიამოვნო იყო ამის გამეორება ყოველ ჯერზე. მაშასა ეს არის FM 107.4, თქვენ უსმენთ გადაცემას ფემინისტრიმი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ ოთხშაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხშაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 107.4.
ეს არაჩვეულებრივი ფემინისტური ჰიმნი ისმოდა 6 თვის განმავლობაში რადიო თავისუფლების ეთერში. ძალიან გვიხარია და ვამაყობთ ამით და რა თქმა უნდა ჩვენ გავაგზელებთ ამაზე საუბარს არაერთხელ კიდევ. მაშასე ეთერშია ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს, და დღეს კინოზე ვილაპარაკებთ. მაგრამ ცხადია, რადგან ეს გადაცემა ფემინისტრიმია, კინოზეც ვილაპარაკებთ ქალების ჭრილში, არა? იდა, ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ არის ქალი წარმოდგენილი კინოში. ვფიქრობ ძალიან საინტერესო თემა და დიდი მადლობა იდას ამ თემის წამოჭრისთვის. და რა კი კინოზე ვსაუბრობთ, ნათელია რომ დღეს კიდევ ერთხელ ვილაპარაკებთ მითებზე. ამაზე გვისაუბრია ჩვენ ფემინისტრიმის ეთერში, მაგრამ ეს დღევანდელი ჩვენი გადაცემაც, რა კი კინოზე ვსაუბრობთ, მითებს გარკვეულწილად უკავშირდება. მას ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ უწყობს ხელს ვთქვათ კინემატოგრაფი მითების შექმნას, ან როგორ ამკვიდრებს სტერეოტიპებს, ან შეიძლება პირიქითაც არის. არ ვიცით, აი ამაზე ვილაპარაკებთ დღეს და ამის გარკვევას შევეცდებით. გვეყოლება ძალიან საინტერესო სტუმარი, რომელსაც იდა წარმოგიდგენ, რა თქმა უნდა.
ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია გენდერის მკვლევარი სალომე ცოფურაშვილი, რომელიც უშუალოდ ამ თემებს იკვლევს და მიხარია, რომ ის საქართველოშია და გვაქვს შესაძლებლობა მასთან ქონდეს ინტერვიუ.
ძალიან კარგი და ის ალომე ცოფურაშვილთან ერთად დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში. ახლა კი მუსიკალური პაუზა, ფემინისტური მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Jesus died for somebody's sins, but not mine. Millionaire, pot of thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. I walk in a room and I look so proud. I'm moving this year. Look at the window, see a sweet young thing hopping on the park and meter, leaning on the park and meter. Oh, she looks so good. Oh, she looks so fine. And I got this crazy feeling, and then I'm gonna make up mine. Oh, put my spell on her. Here she comes, walking down the street. Here she comes. She comes, wasn't you the whole teenage essay?
ასემ წილე მუსიკალური პაუზის შემდეგ მე წინასწარ გეტყვით რომ ფემინისტურ მუსიკას უფრო მეც და ასე ძალიან საინტერესოთ დღეს კვლავ მოისმენთ რა თქმა უნდა მეორე ნაწილში ჩვენი გადაცემის რუბრიკაში ფემინისტური მუსიკა ეს პატარა ასე ვთქვათ ის იყო საჩუქარი ჩვენგან რომ ასეთ ხასიათზე მოსულიყავით ფემინისტური მუსიკის მოსმენის და ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და პირებისამებ რარაჩვეულებრივ და ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად სალომე ცოფურაშვილი გენდერის მკვლევარია ჩვენი სტუმარი და როგორც დაკომ გითხრათ ბუკაცრავად მოგეხსენება და ხა დებზე საუბრობ სწორედ შესვენების დროს ფემინისტი დები ძალიან აქტუალურია ესე იგი ქართულ სინამდვილეში თათას ცოფურაშვილის დაგახლოთ სამომე ბარემ გითხრი ხოლო იდა და დაკოდები არიან მაშინ იდამ გითხრათ რომ სალომე საბედკლებისთვის არის წასული არა უცხოეთში რამდენადაც ვიცით და ეხლა აღმოჩნდა რომ არის საქართველოში რაც იყო ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ეს თემა იდას ძალიან დიდი ხანია უნდოდა, რომ ფემინისტრიმის ეთერში ყოფილიყო. დღეს ბოლო გადაცემა, ბოლო ასე იგი, აი ესეთი პატივი გერგო ჩემო ძირფასო სალონი, რომ აი ამ ჩვენ ფემინისტრიმის ამ სეზონის, როგორც ჩახტით, ბოლო გადაცემაში ყოფილიყავი სტუმრად. თემა ჩვენ უკვე უთხარით, გავაცანით მას ჩვენს მსმენელს, კინოზე ვსაუბრობთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, კინოზე, ასე ვთქვათ, ქალიშვილში, რადგან ფემინისტრიმში ვართ ახლა. და გვაინტერესებს მართლაც ესე გითხოთ რა არის ეს კინემატოგრაფი ვთქვათ მითებს ნერგავს ავითარებს თუ პირიქით უბრალოდ კინოს გააჩნია რა ზოგი ანგრევს ძალიან და ალბათ ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს მაგრამ მანამდე სანამ განმოვიდოდით იერიში თან სალომე მინდა რომ იდამ ასე ვთქვათ შესავალი რამდენიმე სიტყვით გააცნოს ჩვენს
მსმენელს ვთქვით ზოგადად ფემინისტურ თეორიაზე და კინოს ურთიერთობაზე მინდა ვთქვათ ამბულშოულ სალომესთან გადავალთ კითხვებით ფემინიზმმა როგორც მოძრაობა უზარმაზარი გავლენა იქონია კინოკრიტიკისა და თეორიის განვითარებაზე მკვლევარები მიიჩნევენ რომ კინო ერთდროულად არის კულტურის ანარეკლიც და შემქმნელიც თვითონ ქმნის კულტურას კინო კინო როგორც კულტურის ანარეკლი ახდენს მითის რეპრეზენტაციას როგორც ქალებისა და ფემინურობის შესახებ ისე კაცებისა და მასკულინობის შესახებ ხოლო კინო როგორც კულტურის ნაწილი ადამიანების სოციალიზაციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია, რომელიც გენდერული როლების შექმნის და გამტკიცებას ახდენს და არა მხოლოდ გენდერული როლების. ფემინისტური კინოკრიტიკა მეორე ტალღის ფემინიზმის დროს იქმნება, ანუ 60-70-იან წლებში ქალის სხეულებრივი გამოცდილების საკითხებთან ერთად ფემინისტური მოძრაობა ამ პერიოდში ქალის რეპრეზენტაციის საკითხითაც ინტერესდება. მოგვიანებით შემდეგი თაობის მკვლევარებს ყურადღება ქალმაყურებელზე გადააქვთ, ანუ იმით ინტერესდებიან თუ როგორია პატრიარქალური კინოინდუსტრიის ზეგავლენა ქალებზე და დღევანდელ გადაცემაში უფრო კონკრეტულ თემაზე ვისაუბრებთ, ჩვენ ვისაუბრებთ ქალთა რეპრეზენტაციის მოდიფიკაციაზე ქართულ საბჭოთა მუნჯ ფილმებში. იმიტომ რომ სალომე უშუალოდ ამ თემას იკვლევს და გამომდინარე იქიდან რომ დრო ცოტა გვაქვს, ამიტომ ფოკუსირდეთ ამ ასპექტზე და პირველი კითხვა ცოტა უფრო ზოგადი მექნება სანამ უშუალოდ თემაზე გადავალთ. მაინც ასევე კითხავდი რა არის კინო? ეს არის მართლაც კულტურის თვითონ ქმნის კულტურას თუ კულტურა აისახება მასზე? აი სანამ უშუალოდ გადავალთ რეპრეზენტაციაზე იქნება ამაზე შენი აზრი გითხრა.
ნაცნობად დიდი მადლობა გესალმებით მე. ვოტერ ჩესტორებას შევიტან რომ ანუ ეს ჩემი კვლევა უკვე დამთავრებული 4 თვიანი პროექტი იყო და ეხა ჩამოვედი ანუ ეს
დამთავრებული კვლევა კიდევ უფრო საინტერესოა შედეგების თვალსაზრისით.
კი ნამდვილად. ანუ ფოტოთონ კულტურის და კინოს ურთიერთ მიმართებას რაც შეეხება, ანუ ეს არის ომხრევი პროცესი. და თვითონ კინო იმდენად წარმოადგენს კულტურის პროდუქტს, ისევე როგორც ქმნის კიდევაც კულტურას. და ესე თქვათ კულტურის ურთიერთ დაკავშირებულია. ანუ თან ეს არის რომ ანუ თვითონ კინო თუ როგორ იქნება, რატომ იქნება და ასე შემდეგ. ამაზე ანუ კინოს შესწავლა, თქვა ისტორიკული ისტორიკოსებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ კინოს შექმნა, კულტურის შექმნა ყოველთვის დაკავშირებულია ერთგვარად, ასე ვთქვათ, მართლ ელიტებთან, რომლებიც ამ ფილმებს აფინანსებენ, რომლებიც ამიტომ რაღაც სცენარებს არჩევენ, არჩევენ რეჟისორებს, რომლებიც გარკვეული ასპექტი იციან, თქვა როგორ იყოს პაკეტი, თქვა განაშუქებენ ამ თემას და როგორ წაიყვანენ ნარატივს, ან თქვა პირდაპირ აძლევდნენ დირექტივებს, როგორც თქვა ტოტალიტარიზმის სახელმწიფოში იყო მაგალითად საბჭოთა კავშირში. განსაკუთრებით ჯავზე 20-იანი წლების დასასრულიდან უკვე იწყება ეს რაღაცა გამატებული ცენზურა. და უფრო დაუჭირთოთ, ანუ კინოს როგორც შეხება, ანუ გვაძლევს ორივე მხარეს, ასე ვთქვათ, კინო წარმოადგენს სარკეს, რომელშიც კულტურა აირეკლება კიდევაც და ამასთანავე კულტურას და ანუ საზოგადოებას, რომელიც ამ კულტურაში ცხოვრობს, აძლევს კიდევაც მისთვის სასრულ ანარეკლს, რომელიც არის არარეალური ანარეკლი, არამედ არის რაღაცა დეფორმირებული, კარნივალური, გაზვიადებული ანარეკლი, რომელიც ანუ საკუთარ თავს ისეც არაჩვენებს, როგორიც არის, არამედ ისეთი, როგორიც უნდა რომ იყოს, ანუ ასე ვთქვათ, თავს უნდა რომ იყოს, ან თვითონ მაყურებელს უსწრომ გავსი დაინახოს თავისი თავი.
და სამე ახსენე უკვე თქვათ საბჭოთა იდეოლოგია და მაინტერესებს რა იყო კინო საბჭოთა იდეოლოგიისთვის და როგორი იყო ის გენდერული როლები, რომელსაც ქმნიდა ეს საბჭოთა კინო და კინემატოგრაფია.
ანუ თავში კინო საბჭოთა კავშირისთვის და საბჭოთა იდეოლოგიისთვის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი იარაღი იყო, ასე ვთქვათ,
იდეოლოგიური,
კი, უბრალოდ იდეოლოგიური. და თვითონ ლენინს აქვს ასეთი ფრაზა, რომელიც ასე ვთქვათ, ანუ ლუნაჩარსკის აქვს, რომელიც განათლების და ხალხო კომისარი იყო, ასე ვთქვათ, დაციტირებული და ძალიან ხშირად მეორდებოდა იგივე რაღაცა იმ ძველ პრესა ჟურნალებში და თქვათ, ახლა დღევანდელი თუ რაღაცა ცოტა მოგვიანდელი კინოკრიტიკოსების, თეორეტიკოსების, რომლებიც საბჭოთა კინოს იკვლევენ, სულ აციტირებენ ამას, რომ ანუ თქვათ, ლენინმა თქვა, რომ თქვათ, კინო ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი თანი ჩვენი ხელოვნებიდან და ესე იგი ძალიან დიდი ყურადღება უნდა დავუთმოთ სწორედ მას. იმიტომ რომ კინოს ჰქონდა იდეოლოგიური თქვა ფუნქცია, განსაკუთრებით დასაწყისში. ანუ უბრალოდ იდეოლოგიური ფუნქცია კი ბოლოს ჰქონდა, უფრო აღმზრდელობით განმანათლებელი ფუნქცია, იმიტომ რომ თქვა ეს კინო იყო სწორედ ის ინსტრუმენტი, რაღაც ეს ახალი იარაღი შემოტანილი, რომელიც თქვა რომ ის გაჩნდა, თქვა რომ ის მანამდე არ არსებობდა და რომელიც თქვა წერად კითხვის უცოდინარი ხალხისთვის იყოს თქვა განმანათლებელი კინოს უნდა აეხსნა, ალბათ რაღაცა გლეხებისთვის რევოლუციის მიზანი, რევოლუციის იდეოლოგია თუ რა იყო ეს და თუ რასთან ჰქონდა საქმე.
ან თემებიც იცვლებოდა, ანუ თუ აი თემები რამდენად იყო თქვა მრავალფეროვანი დასაწყისში, თუ აი იდეოლოგია ირჩევდა რაღაც თემებს, რომლებიც ჭირდებოდა იმ დროისთვის, რომ ცოდნოდა ადამიანებს.
არა, ცოდნოდათ კი ეს იყო ნამდვილად ყოველთვის, მაგრამ თქო თემები ძალიან ვარირებდა, ანუ ეს იყო თუნდაც ელემენტარული ჰიგიენის ნორმები, როგორ უნდა განხორციელებულიყო, როგორ უნდა დაებანათ, როგორ უნდა მოგოდა გადასულიყო ან გადასალოზე. ანუ ეს ყველაფერი, ანუ თქო თელი რიგი აგეთ ფილმები იქნებოდა ამისთვის და იქ მე მხატვრულ ფილმებში ეს არის.
ალბათ პრიანურ ვახსენო სიტყვა პროპაგანდა.
ნამდვილად
მაშინ იდეოლოგიურად კინოს იყენებდა სწორედ პროპაგანდისთვის.
ა პროპაგანდის
ძალასა ე კინემატოგრაფის.
კი კი ნამდვილად და ასევე ხდებოდა თქო თქო პროპაგანდა ელემენტარული ყოველდღიური წესჩვეულებების და ნორმების დამკვიდრებისთვისაც კი რო ანუ თქო ვინ როგორ მოქცეულიყო, როგორ დაეხერხა ტკბილები, როგორ ევარჯიშა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს იყო ანუ თქო ეს კინოების თემა, ფილმების თემატიკა ამდენად ძალიან ასე კი თითქოს ყველაში რას მოიცავდა და ნუ რა თქმა უნდა ეს რაღაცა ეს იდეოლოგიური მესიჯი რაღაცა ზოგადად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო კინოსთვის.
აი როგორი იყო აი ამ იდეოლოგიაში ქალის როლი, რას ეუბნებოდნენ ქალზე და რას აღწავლიდნენ ქალზე და კაცზე ამ დროს?
ამიტომ ეს ძალიან საინტერესო ის არის კითხვა და რომელსაც ასე ვქოთ ერთმნიშვნელოვანი და მოკლე პასუხი არ აქვს, იმიტომ რომ ანუ ესეც ის არის, ანუ თვითონ თვითონ საკუთარ დისკურსი ძალიან ისე მიმართული იყო ქალის ემანსიპაციისკენ და თვითონ ეს ლედინის გამოთქვა ესეთი ფრაზა, ანუ თქვა ძალიან ცოტა ციტირებული იყო ეს რაღაცა სლოგანებად დატაცებული, რომ თქვა როგორც სახელმწიფოს მართვა ყველა მზარალო ქალს უნდა შეეძლოს, ეს იყო როგორც ასე ვქოთ გას როგორც საბჭოთა ბოლშევიკური თქვა იდეოლოგია, როგორ უჭერდა ხალხს ქალთა ემანსიპაციას, ეს გამოიხატებოდა ამ ფრაზაში, რომ ჩვენ ჭირდება ძლიერი, გაძლიერებული, დამოუკიდებელი ქალები. მაგრამ თუნდაც თუ როგორ ხდებოდა, როგორ ხდებოდა ამ დროს, როგორი რეპრეზენტაციის შემოთავაზება კინოსგან, მთელი ამ თქვა ამ დისკურსისგან აბსოლუტურად განსხვავდებოდა.
ძალიან საინტერესოა.
ანუ თვითონ ისეთი ცალკე საკითხი არის, თუ რამდენად ეს სლოგანები რამდენად ხორცელდებოდა თქვა იმ რაღაცა რეალურად პრაქტიკაში რამდენად აისახებოდა, მაგრამ თვითონ ეს კინოს რეპრეზენტაცია იყო აბსოლუტურად განსხვავებული, განსაკუთრებით დასაწყის და 20-იანი წლების დასაწყის და შუალედურ წლებში. იმიტომ რომ ამას ხდება, რომ თქვა ეკრანზე გვაქვს რაღაც ყოველად პასიური უმოქმედო ქალები, რომლებიც
ამას ამბობს მეთაური, მაგრამ
ამას ამბობს მეთაური, მაგრამ ხედავთ რა, ამასაც ასევე თქვა თავისი მიზეზობრივი ახსნა აქვს გამომდინარე იქიდან, რომ ანუ ამ დროს იქნება თქვა ლიტერატურული ტექსტების ეკრანიზაცია, ან თქვა ეს არის ასე თქვა ტრენდი, თქვა კინო თქვა გადაღებაში, სახკინოთვის რეპერტუარში და ასევე არის ეს თქვა თქვა მაყურების მოთხოვნილება და აი ეს შემთხვევაში სწორედ რამდენად დაარცხავს კინო, თქვა რაღაცა კულტურას და თქვა მაყურებლის თუნდაც კულტურის პროდუქტს, ასე თქვა ძალიან ეს თქვა შესაძაც თქვა ზუსტად რომ ასე თქვა ძალიან ჯდება ამ შემთხვევაში ამ კონტექსტში. ანუ ეს არის რომ მაყურებელს მოთხოვნა ქონდა მელოდრამებზე, ასასიყვარულო ინტრიგებზე და თუნდაც თქვა ეს რაღაცა ის თქვა ეს ერთად საბჭოთა კინომ დაიმკვიდრა თავისი ადგილი ზოგადად, ასე თქვა საერთაშორისო სივრცეში და დღემდე ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური ეს რაღაცა ეიზენშტეინის და ვერტოვის რაღაცა ღრმად იდეოლოგიური თქვა რაღაცა ფილმ დიდარი ექსპერიმენტები, თქვა რაღაცა თავისი ეს სხვადასხვა აბრაკურსებით, ეს თქვა მაყურებელში ჩანუ ჩაოლებრო კინოს მაფართო მასებში პოპულარული არ იყო, პოპულარობით დასარგებლობდა. და თვითონ ესეც ის არის, რომ თვითონ ანუ კინოში ცენზურა, ცენზურისგან თავისუფალი იყო, მიუხედავად იმისა, რომ კინო ყოველთვის იყო ამ იდეოლოგიასთან გადაჯაჭვული და თქვა ამ დირექტივებთან, იმიტომ რომ კინოს უნდა აღეზარდა საბჭოთა მაყურებელი პირდაპირ მნიშვნელობით, რომ ყველა ქცევა ესწავლებინა მისთვის. იყო ასე თქვა მაინც ცენზურისგან, ანუ უფრო შედარებით თავისუფალი არის და საპრინციპში ძალიანაც თავისუფალი არის ეს 20-იანი წლების დასაწყისი ოქროს ხანა. იმიტომ რომ თქვა კინოს ასე თქვა როგორც პროპაგანდისტულ, ასე თქვა იდეოლოგიური პროპაგანდისტულ მნიშვნელობას იმდანაც მაინც ვერ აცნობიერებდნენ.
ჯერ ძალაში არ იყო შესული მანქანა.
ანუ ისეთ ის არის რომ იცოდა თქვა ინფორმაციის გავრცელება ამით იყო თქვა ამისთვის იდეალური საშუალება, მაგრამ როგორც ხელოვნებას, ანუ ხელოვნებას რომელსაც შეუძლია რომ თქვა ადამიანს ადამიანის ფსიქიკის ფორმირებაზე მოახდინოს გავლენა, ეს არ იყო ჯერაღი. ეს კი შეფარულად, ეს არ იყო ჯერაღი არებული და ეს ანუ საბჭოთა ასე ვთქვათ ცენზურული ელიტისთვის ხადი გახდა. სწორედ იმას შემდეგ, როდესაც ეიზენშტეინის სამშობლოსანი პოტიომკინი ხვდა რაღაც ენთაუწერელი აღიარება ბერლინში, მაგალითად ბრიტანეთში იყო აკრძალული. და უბრალოდ გამოიკვეთეს, რომ თურმე ერთი და იგივე ასე ვთქვათ სხვადასხვა ელიტებისთვის სხვადასხვა მესეჯის მატარებელია და ვთქვათ შეიძლება ეს იყოს იმდანაც საშიში, რომ აიკრძალოს კიდევაც. და სწორედ ამის მერე ვთქვათ იწყება ნელ-ნელა ყურადღების მიმხრობა, ასე ვთქვათ კინოს მესეჯების მიმართ. თუმცა ეს ასე ვთქვათ, ეს ერთ-ერთი თეორია, ერთ-ერთი კრიტიკოსის თეორია, ერთ-ერთი ისტორიკოსის თეორია არის ეს. თუმცა საერთოდ შეიძლება ითქვას, ვთქვათ მანამდე უბრალოდ ვთქვათ არც ერთ სალათ იმდანაც ვთქვათ ფიანად რაღაცა საწუთა სახელმწიფო საჭიროებდა, ვთქვათ რაღაც იმდან დამგრეულიდან უნდა აღშენებულიყო ახალი, რომ ამისთვის დიდად პრინციპში არც ერთ სალათ.
აი ამ თემასთან ერთად აი ქალის როლის და რეპრეზენტაციის მოდიფიკაციაც მოხდა, ანუ სამზარეულოდან ქალი გამოვიდა სხვაგან,
როგორც მოხდა. კი, სამზარეულო ამ თემაში ძალიან დიდი პირობითი არის, იმიტომ რომ ვთქვათ 20 წელს საწყისში, ანუ ქართულ საბჭოთა ფილმებში, ვთქვათ ჩვენ ხვდება, ესეთი ესენი არ ანუ ქალები ვინც ხვდებიან, ანუ ეს არის რაღაცა გლეხთა და მუშათა კლასის წარმომადგენელი, უბრალოდ გლეხთა ფენის წარმომადგენელი ქალები, ვთქვათ მუშა ქალები იმდანაც არ ფიგურირებენ, ვთქვათ თუ ფიგურირებენ, ვთქვათ ეს რევოლუციონერი ქალები არსენა ჯორჯიაშვილში, ისინი ასე წმინდა წყლის დეკორატიულ ფუნქციას ასრულებენ, იმიტომ რომ როდესაც ვთქვათ რაღაცა ხედავთ, როგორ განიხილავენ ეს რაღაცა მუშა რევოლუციონერები რაღაცა ასე ვთქვათ საკითხებს და ვთქვათ რაღაცა მოქმედების გეგმას აწყობენ, ეს ქალები უბრალოდ ესე კი ხმასაც არ იყებენ, უბრალოდ გაუმძრავლად ზიამ თელი რაღაცა 30-25 წამის მანძილზე, სანამდე ეს სცენა გრძელდება და ეს რაღაცა ჩემ ანუ დღევანდელი გადმოსახედია ნებისმიერი მაყურებლისთვის, ამიტომ ეს რაღაცა ვთქვათ ფემინისტური ცნობიერების კონე მაყურებლისთვის ძალიან ესეთი არის რაღაცა, ნუ არაბუნებრივია რო ესეთი თან ეს კომპოზიციურად იზოლირებულიც კი არის, იმიტომ რომ აქ წრი აქვს შეკრული და ისინი წრის გარეთ არიან. ანუ ეს ძალიან ესეთი ძალიან აშკარა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თქვა რაღაცა პირველი ქართული საბჭოთა ფილმი გვაჩვენებს ჩვენ რაღაცა თქვა ემანციპირებულ რევოლუციურ აქტივობაში ჩართულ ქალებს, რაც ისტორიულ სინამდვილეს ასახავს, იმიტომ რომ ქალები ძალიან აქტიურად იყვნენ ამაში ჩართულები ყოველთვის და თქვა ამ რევოლუციის დროსაც, 1905 წელს რევოლუციის დროსაც და შეიძლება როგორც შემდგომ 1917 წელს რევოლუციის დროს. ანუ თქვა მათი ფუნქცია ეკრანზე არის ხოლმე უბრალოდ თქვა გამოჩერის, ასე თქვა კეთილზე მიმაგრებული, თქვა ნახატივით გაუნძრავლად არიან და ისმენენ თელან იმას. და თვითონ და თქვა როდესაც არის თქვა გლეხთა ანუ თქვა თქვა გლეხის ქალები, ისინი არიან ყოველთვის ისინი არიან მსხვერპლები, ასე თქვა მამაკაცური ძალადობის და მამაკაცური ძალადობა უკვე ეს არის მაღალი კლასის მამაკაცის ძალადობა, თავადაზნაურთა წარმომადგენელები ძალადობენ მათზე მუდმივად. ხოლო თქვა ხოლო და თვითონ ეს გლეხი მამაკაცები, ან თქვა ეს კი მათი გვერდიკვეთ ყოფნი, მათ არ აქვთ მათ იმდენი ძლიერება, იმდენი ძალაუფლება, რომ ისინი დაიცვან. ანუ ისინი ასე თქვა ფემინიზირებულ პოზიციაში არიან მათთან მიმართებაში.
ეს იდეოლოგიის ანუ ამ კუთხით წარმოჩენის ნაწილი.
კი, გარკვეულწილად კი,
ეს
გამოკვეთა ხდება
ამ თავად იმ წობის თავზე კრიტიკა ამ ფორმით.
კი, ეს ასე იყო, იმიტომ რომ ვთქვათ, ანუ თვითონ რაც პირველი ესე თქვათ ესეთი განცხადება, რაც რაღაც ესე კი სახკინმას უკვე განათლების სახალხო კომისარმა გააკეთა, ეს იყო რომ ჩვენ უნდა უკვდავყოთ ჩვენი რეგიონი, ჩვენი ლიტერატურული მწერლები და ასევე იმ განსაკუთრებით იმ წერილთა ნაწარმოების ეკრანიზაციით, რომელიც ასახავს თუ როგორი ჩაგრებობა დაბალი ფენა თავადაზნაურთა ანუ ამას ასე ვთქვათ ცარისტული რეჟიმის დროს. და ანუ ეს იყო ერთ-ერთი პირველი
რა. აი უკვე შენდა პერიოდიც იკულია, იქ თუ ჩანს უკვე აი ეს ქალები, რომლის შემდგომში რომ იდეოლოგია როგორი ქალების პროპაგანდასაც ახდენ და კინოშიც და კინოს გარეთაც.
ანუ თან ვითხარი რა პერიოდი იკულია?
ანუ ჩემი პერიოდი, ჩემი საყრელი პერიოდი იყო 20-იანი წლები, ანუ 1921-დან ასე ვთქვათ პირველი არსენა გარშენა ჯორჯიაშვილით და 1929 წელს გადაღებული ფილმებით, რომელთა პრემიერა მართალი 1930 წლის გაზაფხულზე მოხდა, იმიტომ რომ 1929 წელს მიწურულს დამთავრდა. ეს არის.
აი, აქ უკვე ჩანს, თქვა ბოლო წლებში.
კი, ბოლო წლებში
სხვა მესიჯია ქალის სახეში ჩადებული.
კი, კი,
აი, როგორც მუშაკალი და როგორც მუშახელი.
აა, ასე ვთქვათ, მუშაკალი და მუშახელი, ეს უფრო ხდება, ასე ვთქვათ, ეს უფრო ხდება, ასე ვთქვათ, აგიტ ფილმებში, უფრო რაღაცა ვთქვათ, აგიტ ფილმები, რომლებიც რაღაცა უსაფრთხოების დაცვის ნორმებზე, რომლებიც მოუწოდებენ, რომ დაიცვან, ეგ რაღაცა ხდება, ვთქვათ, მუშაკალებიც, რომლებიც რაღაცა ისეთ ნაირად შრომობენ, როგორც ვთქვათ მუშა კაცები. მაგრამ თუნდაც შეხება მხატვრულ ფილმებს, ამ შემთხვევაში ქალ პერსონაჟებს, ანუ ამ შემთხვევაში ჯერ კიდევ არის ასე თქვა აქტუალური ეკრანიზაცია, თქვა ნაწარმოებთა ეკრანიზაცია. და ამ ნაწარმოებთა ეკრანიზაციიდან, თქვა ელისო, რომელიც იყო ყაზბეგის ელისოს ეკრანიზაცია, ნიკოლოზ შენგელაიასი, რომელიც სცენარის ავტორი, თანაავტორი იყო სერგეი ტრეტიაკოვი. ამ შემთხვევაში ელისოს სახე ჩვენც აბსოლუტურად ხელ აგენტურობის ფლობი, ანუ აგენტურობის თქო რომ ელისო საკუთარი გადაწყვეტილებას იღებს, თქვა საკუთარ ბეც თვითონ განკარგავს და მოუკიდებლად ინიცირებს მოქმედებას და შემდეგ ანუ ბოლოში თავისი შეყვარებულის ვაჟის დამცველიც კი ხდება და ფაქტიურად თუ კი ის იყო რათა მამაკაცები იცავდნენ და ფარველობდნენ ქალებს, ამ შემთხვევაში უკვე ის ქალი იცავს ვაჟიას მთელი ასე ჩეჩენი ხალხისგან, რომელიც მას ადანაშაულებს, თქვა გადასახლების, ანუ მთელი თავისი ინტრიგები აქ ანუ გაატონდა როგორ და რანაირად, მაგრამ ანუ ამ ჩეჩენში თვითონ ის ხდება და თვითონ იყოს თავის გადაწყვეტილებას საკუთარ პირად ცხოვრებაზე თუ როგორ უნდა გაატაროს, თქვა რა გზა აირჩიოს და ასე შემდეგ, მამის ანუ და არის დამოკიდებული ეს მამის სურვილზე და არ თქვა ვაჟიას მისის შეყვარებული სურვილზე.
ძალიან საინტერესო, ძალიან უცხო, მაგრამ ეს შეგაწყვეტინო, ეს არაჩუება საინტერესო საუბარი. დიდი ბოდიში და შენთანაც სალომე ცოფუაშვილია, ჩვენი სტუმარი იყო ამ გადაცემაში იყო, თორე ძალიან მალე გარბის დრო, ჩვენ არაერთხელ მოვიწოთ და გვთანხმდება სალომე და იდაც არაერთხელ იქნება ჩვენს გადაცემაში, უკვე როგორც სტუმარი, სანამ თქვა ახალი სეზონი არ დაიწყება ფემისტრიმისა, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სალომე ცოფურაშვილს, გენდერის მკვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი და ჩვენ ძალიან ძალიან საინტერესო თემაზე ვსაუბრობდით, ქალის სახეზე კინოში, როგორ არის იგი წარმოდგენილი ისტორიულად.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამცველი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო, მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.7-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ფემი სტრიმია რადიო თავისუფლების ეთერში, სიხშირეზე 107.4. და კიდევ ერთხელ ძალიან რაღაც სევდიანად უნდა გავიმეორო, რომ ეს არის ფემი სტრიმის პირველი სეზონის ბოლო გადაცემა. ეხო კარგი მომფიქრეთ რა, აი ამ სახელად ახლავთ ვედაიდე მომფიქრეთ პირველ ნაწილში, ეს არის მაშინ პირველი სეზონის ბოლო გადაცემა. 6 თვე გავიდა, გაფრინდა, თითქოს ერთი დღე იყო. და ამას განსაკუთრებულად ხას უსვამ ახლა, როცა ლილი მამულაშვილი არის ჩემ გვერდით და მას მიყავს რუბრიკა ფემინისტური მუსიკა. შეძლო რომ შეეყარებინა ნამდვილად მსმენელისთვის ეს რუბრიკა, ახალი სრულიად ესეთი თქვათ ინოვაციური, მანამდე ნამდვილად ასეთი არავის არაფერი გაუკეთებია, თქვათ ეს გენდერულ თემებზე გადაცემები ყოფილა, სხვადასხვა თემა მიმოგვიხილავს ჩვენც სხვა რადიოშიც ბევრჯერ, მაგრამ აი ფემინისტური ეს ნამდვილად სიახლე იყო. დიდი მადლობა შენავისათვის, აი ამ ბოლო გადაცემაში მსმენელის თანდასწრებით ეს უნდა გადმოგცეთ. და დღეს ძალიან საინტერესო იყო, ეს სხვა ჯერ ლილის ინიციატივა იყო, რაც მე ძალიან მომეწონა. სულ ფიქრობდი გულში, რომ ნეტა ესე იყოს, თქო, ვაპირებდი მე თქო და თავად მას შემომთავაზა. დღეს თქვენ მოისმენთ ამ 6 თვის განმავლობაში, რაც შემოგთავაზეთ, რაც მოგასმენინეთ, გაგაცნოთ ლილიმ ძალიან ბევრი ჯგუფი, ძალიან ბევრი შემსრულებელი და მათ შორის საუკეთესოს, რომლებიც აი ეს თქვა შეიძლება როგორც კლასიკა ვიხმაროთ, ან როგორც განსაკუთრებულად გამორჩეული ფემინიზმის, მუსიკალური ფემინიზმის ასე თქვა ისტორიაში. ეხლა მე მთლიანად ვუთმობ მიკროფონს ლილის და აი სწორედ აი ამ რაღაცა ჰიმნებზე შევა ასე თქვა ფემინისტურ ჰიმნებზე გესაუბრები.
დიახ, დავიწყებ 90-იან წლებში გავრცელებული underground ფემინისტური მოძრაობა Riot Girls ანარის ბიკინი ქილის ყველაზე პოპულარული სიმღერა Trouble Girl. ეს სიმღერა ამ მოძრაობის უკვდავ ჰიმნად ითვლება. იგი რევოლუციონერ გოგონებზეა, რომლებიც თანატოლებისაგან გაუცხოვებულები არიან. ჯგუფის ლიდერი კეტლინ ჰანა აღფრთოვანებას ვერ მალავს ერთ-ერთი ამბოხებული გოგონას გამო, მიუხედავად იმისა, რომ სიმღერიდან ბუნდოვანია ეს აღფრთოვანება, რომანტიკულია თუ მხოლოდ პლატონური. იგი ხმამაღლა აცხადებს, რომ მე ამბოხე გოგონა მისი საუკეთესო მეგობარია, მიუხედავად იმისა სათუ რას ლაპარაკობს მასზე ხალხი. და მოისმინეთ Rebel Girl ისაო. გასული საუკუნის 90-იან წლებში კორტნიუავის მიერ დაარსებული გრანჟ ჯგუფის ჰაულის შემოქმედება ორ თემატურ კატეგორიად შეიძლება დავყოთ. ერთი ნაწილია სიმღერები, რომლებიც ეხება ქალზეძალადობას, ხოლო მეორე სილამაზის პატრიარქალურ სტანდარტებს. სიმღერა Miss World დაიწერა ბრასსა და იმედგაცრუებაზე, საზოგადოების მოთხოვნაზე ქალების მიმართ, რომ აუცილებლად ლამაზად გამოიყურებოდნენ. სიმღერის გმირი შეიძლება იყოს ნებისმიერი ახალგაზრდა ქალი, რომელიც უნდა კლოდ გამოიყურება და სილამაზის აღიარებულ სტანდარტებს აკმაყოფილებს. ამის გამო საზოგადოების მხრიდან იგი დიდ მოწონებას იმსახურებს, თუმცა სინამდვილეში ვერავინ ხედავს, თუ რა უბედური და მარტოსულია იგი. ამასი გახდა პირველი ცნობილი ქალი მომღერალი, რომელმაც საკუთარი სიმღერის საშუალებით გააჟღერა, თუ როგორ გახდა იგი სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი 21 წლის ასაკში. როგორც სტორიმ განაცხადა, სიმღერა სახელწოდებით Silent All These Years გაუპატიურების მსხვერპლი ქალებისთვის დაწერა, რათა გაეხმოვანებინა მათი რისხვა, რომელსაც ხშირად ვერ ავლენდნენ და წლების განმავლობაში ჩუმატყოფნა უწევდათ. სიმღერაში უხმატყოფნის საილუსტრაციად მას ქალთევზას პერსონაჟი შემოჰყავს, რომელიც ზღაპრის თანახმად იმისათვის, რომ ადამიანად გადაიქცეს, საკუთარ ხმას თმობს. Excuse me, but can I be you for a while? My dog won't bite if you sit real still. I got the antichrist in the kitchen yelling at me again. Yeah, I can hear, been saved again by the garbage truck. I got something to say, you know, but nothing comes. Yes, I know what you think of me, you never shut up. Yeah, I can hear that, but what if I'm a mermaid in these jeans of his with her name still on it? But I don't care, cause sometimes I said sometimes I hear my voice and it's been he. ჯეი ჰარვი ადრეულ ალბომებში ძალიან ბევრს მღეროდა ქალის სექსუალობაზე, ვნებაზე. მის სიმღერებში ქალი წარმოჩენილია როგორც ავტონომიური სექსუალური ქმნილება და არა როგორც უბრალოდ მამაკაცის სურვილის ობიექტი. სიმღერა 50 Foot Queen-ი ძირსუთხრის მამაკაცის ბრძოლას დომინაციისთვის. ფიჯეი ხუმრობს მამაკაცის უპირატესობაზე და დასცინის მის ეგრეთ წოდებულ ვაჟკაცობას. იგი აცხადებს, რომ თვითონ არის სამყაროს დედოფალი და დომინირებს ყველა კაზანოვაზე. ნორვეგიელი მომღერლის ჯენი ჰოლის სიმღერა that battle is over. Political independence is over.
What is it to take care of yourself? What are we taking care of?
Rubrikas კი დაასრულებთ სიმღერით, რომელიც ჩვენი გადაცემის ქუდია და ალბათ ყოველ მსმენელს ეცნობა. სიმღერა 50 Years of Ridicule ჯგუფის ლე ტიგრის ერთ-ერთი ყველაზე ხმამაღალი პოლიტიკური ყვირილია. სიმღერას ისტორიული ფესვები აქვს. მისი სათაური 1970 წელს Firestone-ის მიერ დაწერილი სქესის დიალექტიკის ერთ-ერთი თავის სახელწოდებას წარმოადგენს. სიმღერა ეხება იმას, რომ ბევრ ადამიანს ფემინისტურ საკითხებზე საუბარი თითიდან გამოწვეულ პრობლემად მიაჩნიათ და სასაცილოდ არ ყოფნით. სიმღერაში ისმის ხმამაღალი მოწოდება ფემინისტების მიმართ, რომ გაერთიანდნენ და წინ აღუდგნენ ამგვარ უსამართლობას.
ძალიან დიდი მადლობა. ამით გემშვიდობებათ ლილივი, მეორე ამ სეზონზე გემშვიდობება. მას არაერთხელ შეხვდებით რადიო თავისუფლების ეთერში, ამის პირობას გაძლევთ. ხოლო დღეს თქვენ მოისმინეთ ესე ერთგვარი რეტროსპექტივა ამ 6 თვის განმავლობაში. ყოველ კვირას ლილი იყო თქვენთან ერთად, ყოველ 4 შაბათს ფემინისტ სტრიმში და გაცნობდა ძალიან ძალიან საინტერესო მუსიკას და ახლა სწორედ აი ამ მუსიკის რეტროსპექტივას მოისმენთ ამით გემშვიდობებით ლილისაც ამ ეტაპზე. ხოლო ჩვენ სულ მალე სიმღერის შემდეგ დავბრუნდებით გადაცემის მესამე ნაწილი და ქალის ამბავს კი ამბობთ. გასაჩვევ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. კიდევ ერთხელ შევახსენებ მსმენელს, რომ ეს არის გადაცემა ფემისტრიმი რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4 და რომ იდა ბახტურიძე ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრია, ჩემი თანაწამყვანი. დღეს მე კი მარინა ვაშაყმაძე გახლავართ და აი მესამე ნაწილის დრო დადგა ჩვენი გადაცემის, ჩვენი ასე ვთქვათ პირველი სეზონის ბოლო გადაცემის. Да ყოველ ძალიან საინტერესო სტუმარი, რეჟისორი სალომე საღარაძე. შეგახსენებთ, რომ ეს მესამე ნაწილი არის ესი ჩვენი ფემისტრიმის რუბრიკა, ქალის ამბავი, როცა გაცნობთ ხოლმე განსაკუთრებულ ქალებს, რომელთაც თავადი სათქმელი აქვთ, განსაკუთრებული სათქმელი და შეუძლიათ ამ სათქმელის გაზიარება. მაგრამ სანამ დაუთმობთ მიკროფონს სალომეს, დღეს სალომეების დღე გვაქვს არა, იმედში, მანამდე მოდი გაცანი ჩვენს
ბიოგრაფიული ცნობების თალომის შესახებ და ამ რუბრიკაში დღეს კიდევ ერთ თანამედროვე საინტერესო ახალგაზრდა ქალი ყავს სტუმრად. სალომე საღარაძე წარმოშობით ბათუმელია, სკოლა იქ დაამთავრა და რეჟისორობის შესწავლაც ბათუმის ხელოვნების ინსტიტუტის ტელესარეჟისორო ფაკულტეტზე დაიწყო. შემდეგ იყო კინორეჟისურის უმაღლესი კურსები თბილისში, რეზო ესაძის სახელოსნოში. სალომე ფემინისტი რეჟისორია, სიამაყით ვამბობ ამას ხოლმე, და ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი, რომელიც საკუთარი შემოქმედებით მუდმივად ცდილობს შეიტანოს ფემინისტური პერსპექტივა ქართულ კინორეჟისურაში. ის ერთ-ერთია იმ იშვიათ რეჟისორებს შორის, რომელსაც არაერთი დოკუმენტური ფილმი თუ ვიდეო გადაუღია ქალთა საკითხებზე. მაგალითისთვის ფემინისტური ანბანი, უთქმელი ისტორიები და მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი წითელი კაბა, და ვისაც არ გინახავთ, გირჩევთ რომ ნახოთ, იმიტომ რომ ინტერნეტში დევს ეს მასალა და ფილმები. და გარდა ამისა, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის და ქალთა მოძრაობის ვიდეოების და აქტივიზმის სამსახველი კადრები სუავე აღბეჭდავს ხოლმე სალომეს კამერა, რისთვისაც დღეს მას პირადად მინდა მადლობა უთხრა, იმიტომ რომ თითქმის ყველაფერი მას აქვს გადაღებული ქართული თანამედროვე ფემინისტური აქტივიზმის. სალომე, პირველი კითხვა შენთან მექნებოდა პროფესიაზე. რეჟისორობა არ არის ახალი, რომ ითვლება საქართველოში და არა მარტო ეგრეთ წოდებულ მამაკაცო პროფესიად. შენ როგორ გადაწყვიტე, რომ გამხდარიყავი რეჟისორი, და როგორი იყო აი ოჯახის ახლობლების რეაქცია ამ გადაწყვეტილებაზე შენზე, რომ მოგვიყვე?
დიდი მადლობა მოწვევისთვის, უპირველეს ყოვლისა. და რაც შეხება, ძალიან პრობლემური იყო. მე რო აბარებდი მაგალითად სარეჟისოროზე, მაშინ მახსოვს იმ წელს, უბრალოდ წინა წელს გოგონებს გამოუცხადეს, ვისაც სარეჟისოროზე უნდა და ესწავლა, რომ ჩვენ არ ღებლოთ გოგონებს სარეჟისოროზე.
მართლა?
კინოსარეჟისორი.
ხო, წინა წელს
ბათუმში. წინა, ნუ ორი წლით ადრე, ანუ წინა მიღებაზე გამოუცხადეს.
თვითონ უნივერსიტეტში.
და შეზეამსად, ხო, უნივერსიტეტში ელიტამს.
ბათუმის უნივერსიტეტში დავაზუსტოთ.
ხელოვნების
ბათუმის ხელოვნების
ინსტიტუტში. და მე ეს ხო კინოფაკულტეტი ოღონდ მაშინ, და მე გაიხსნა, ნუ ეს ოღონდ პირდაპირ კი არ გიცხადე, მაგრამ ამ გოგონებმა, რომელსაც მოს რეჟისორობა დაწერეს უკვე განაცხადდი კინოცოდნეობაზე და იქ ჩააბარეს და იქ სწავლობდნენ და უფროსი ჯგუფი სარეჟისოროს იყო აბსოლუტურად ბიჭებით დაკომპლექტებული. და ჩვენს დროს უკვე რა მოხდა იცით, რომ ჩვენ სტატუსი შეგვეცვალა თითქოს და კინორეჟისორები არა, ტელერეჟისორები ვიყავით და ამიტომ მოგვეცა საშუალება, რომ რეჟისორები გამხდარიყო და ჩვენთან
გოგონებზე სწავლობდნენ. ეს
გადაწყვეტილი არა. ეგეთი უცნაური ისტორია მოხდა მაშინ და ეს თავის სწავლების პროცესი ძალიან ისე მახსოვს. ძიმეთ, რომ ჯერ ჯუფელი ბიჭები გვეუბნებდნენ, არა, თქვენ რა.
ხო, ეს მაინტერესებს. ანუ ეს დამოკიდებულება გაგრძელდა.
და რა რაღაცა და ნუ
ლექტორების. რა ხო შეგეძლოთ მაგალითი მოგეყოლოთ ხა ქალი კინორეჟისორების მაგალითები მაგდები.
იმ მაგრამ აი რო გიდარებენ მე რო აი რაღაცა ის რა როგორ შეედარება და რაოდენობას ადარებენ თითა და ყოველスხერო შე ესე უყვათ ხო მამაკაცებს შედარება რა რაღაცა და დამისახელე მაგალითად
და რეალობა როგორ იყო ანუ შენ ჯგუფში წევანს საუბრობდით რომ სინამდვილეში რეალობა იყო სულ სხვანაირი იმიტომ რომ გოგოები გაყოჩაღები იყვნენ რაოდენობრივად ვიდრე ბიჭები
ეგ ის სხვა უნივერსიტეტში
ა ეს ხო კი
შენთან არ ვიცი კი გამოვედით ბოლოდემში ყველა არ გამოვიდა ბიჭები მათ შორის არ გამოვიდა რა საერთოდ სხვა მიმართულებით წავიდნენ რეჟისორები არ დადგნენ მაგრამ ეგ ალბათ
და თვითონ აი ოჯახის და იმ გარემოცვის შენი სა
სადაც ცხოვრობდით რეალბი და რა რეაქცია ჰქონდა თიმშენ გადაწყვეტილებას? ხო ვიცით რომ მშობლები და გარემო ძალიან ერევა ხოლმე შვილების.
მე ვთვლი რომ ბიჭირო ყოფილიყავი უფრო თავდაჯერებულები იქნებოდნენ, მაგრამ წინავდგმა არ გაუწევია.
მაგრამ
არც თქვამს ერთ-ერთი მამაშემს ჰქონდა ეგეც წარმოქმნა რომ თუ რეჟისორი ხარ უნდა ქონდეს ძალიან ბევრი წიგნი წაკითხული და მერე დავგეროს
კონდეს საკითხი.
კი, აუცილებლად უნდა ქონდეს, მაგრამ პლუს ძალიან ბევრი ფილმიც უნდა ქონდეს ნამდვილად. შეიძლება ამ უნდა საკითხოს. მე ვფიქრობ, რომ რეჟისორობა ცოტა უფრო
დაწყობა. რა იყო მაინც ის რო ეკალი არ უნდა იყოს რეჟისორი თუ ეს ხელობა პურს არ გაჭმევს? არგუმენტი მაინც რა იყო?
მამაჩებს არ ხო? კი, არა, მაგ მხრივ არა, უბრალოდ თუ გინდა რომ გამოქვეყნო წიგნები უნდა ქონდეს ძალიან ბევრი. ანუ ბავშვო ძალიან უყვარდა წიგნებს კითხვა, მაგრამ უნდა ქონოდა მასზე უფრო მეტი წიგნი დაკითხული და ამიტომ
ეს აკრიტენ. ხოლმე როგორ საინტერესოა გარდა ამ რეჟისორობისა, როგორ მიხვედი ფემინიზმამდე? იქნებ ამაზეც მოგვიყვა, იმიტომ რომ შენ ხარ აქტიური რა ჩართული დღეს ფემინისტურ აქტივიზმში და როგორ მოხდა საერთოდ ამ ამასთან, როგორ დაარქვი შენ თავს ფემინისტი?
გურამ ფანჯიკიძის ფრაზაზე ხუმრობ ხოლმე, მე ვარ საუკეთესო ფემინისტი რეჟისორებს შორის და საუკეთესო რეჟისორი ფემინისტებს შორის.
ხო, შეიძლება ვამბობ ხოლმე შენს ამ ფრაზას.
მე დავამკვიდრე ესე თქვა. კითხვა,
ანუ როგორ მო
როგორ არაფერი მიზეზი არ ჰქონია. მე ვფიქრობ, რომ ბავშვებიდან ფემინისტი ვიყავ, უბრალოდ ამის ახლდება მოხდა ძალიან გვიან და ერთ-ერთი ფაქტი მახსოვს, პირველი ფილმი, პირველი საკურსო რო გადავიდე და თბილისში სტუდენტურ ფესტივალზე მოხდა ეს საკურსო, ჟურნალისტამ კითხა, რომ უკაცრავად თქვენ ფემინისტი ხო არ ხართ და მე მაშინ ნიშნულობა კი მე ვიცოდი, მაგრამ აი ეს ზუსტად ფემინისტი რატო უნდა ვიყო და მაშინ თქვი უარი. და აი ანუ ჩემს პირველ ფილმს უკვე ეტყობოდა რომ მიუხედავად იმისა რომ ეს
თემატიკაა
თქვა არ ვიყავი ამით დაინტერესებული, ფაქტობრივად მაინც გამოვიდა რომ ფემინისტური ფილმები.
და როდის დაარქვი, ანუ როდ ვინმე გაიცანი კონკრეტულად ადამიანები რომლებიც ფემინისტები იყვნენ?
ნელ-ნელა ჩავთვალე რომ ქალებს აქვს უფლებები დასაბრუნებელი, ან არის შესაძენი, ან მოსაპოვებელი რაღაცა და ამის არის ბრძოლა ძალიან დიდი ჩასატარებელი და მე თბილისში რო გადმოვიდი 10 წლის წინ საცხოვრებლად, მე გავიცანი ფემინისტები და იმის მერე ძალიან კარგად ვნახავ თავს.
აი ახლა ჩვენი თემა რო გავაგრძელოთ, შენის ნებართვი დიდამი და კითხო რომ კინემატოგრაფს რა შეუძლია ფემინისტურ მოძრაობაში? აი როგორ ხედავ შენ შენ როლს და ზოგადად კინემატოგრაფის?
ანუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე რომ კინოს შეუძლია თუ არა შექმნას კულტურა, თუ კულტურაში აისახება თვითონ ის რაც კინოში აისახება ის რაც კულტურაში ხდება, უბრალოდ ასახავს
კინო და აისახება, მაგრამ ცოტა ძალმომრეობით უნდა ასახო ფემინისტური თემებიც რა, რომ უფრო კარგად დაანახო ადამიანებს სინამდვილეში რომ ფემინიზმი ის არის რასაც ფიქრობენ. ან რაღაცა გონიათ რომ აი თქვენ ებძით მამაკაცებს ეგეოთ პირველი, აი დღესაც კი ფეისბუქი პირველი ას გავს ეს წაიკითხონ ფემინისტებმა რომ გონიათ რომ მამა არ არის მნიშვნელოვანი და საიდან მოიტანა სტატუსის ავტორმა რომ მამა
არის კინოს აგძალა რომ ეს რაღაცები
ახსნას. კინოს კი როგორ არა დღევანდელ დღესაც და როცა გაჩნდა მაგ დროიდან ჩემი აზრით უძლიერესი საშუალება იდეოლოგიის შესაძლოა დასამტკიცებლად და
აი მთავარი სათქმელი შენი როგორც ვთქვათ კინორეჟისორის რა
არის? მე ყოველთვის ვცდილობ რომ ჩემ ფილმებში აი როგორც ფემინისტი ქალი კი არ გამოჩნდეს, უბრალოდ ქალი თავისი არსით იყოს თავი გმირი ყოველთვის და ყოველთვის არსებობდეს დამოუკიდებლად მამაკაცისგან და მისი ისტორია მოყვედა, არა მამაკაცის ისტორია, ან თუ მაინც და მაინც სადღაც გაუგებრობაში მოხდეს ამ მამაკაცურ სამყაროში რა
და ამას გააზრებლად აკეთებ საომე. ხა მე პირველ შენს ფილმზე საუბრობდი რომ უკვე გიკითხეს, იმიტომ რომ ეთყობოდა ეს რაღაც ფემინისტური ხედვა, ქალური ხედვა შენს პირველ ფილმს, მაგრამ რა მას მე რაც გაიაზრა ეს თემები, მას მე რაც უფრო მეტი რამე ისწავლე თვითონ შენ როგორც რაღაც ფემინიზმის ქალთა უფლებების შესახებ და დაარქვი შენ თავს ფემინისტი. ამას ეს რაში დაგეხმარა უფრო ადვილია თქვათ რაღაცა აი ამ მიმართულებით და როგორც შენ ამბობდი კინო შეიძლება იყოს რაღაცა ძალადობრივი ინსტრუმენტი რომ რაღაც აზროვნება შეცვალო, იყენებ თუ არა ამას აი შეგნებულად რომ აი კონკრეტულად ამ თემების მეტად ამ თემებზე მეტად დაიწყო მუშაობა მას მერე, რაც თქვა უფრო
იცი უფრო ზუსტად დაიწყე მუშაობა. აი ხა თქვა ჩემი ადრული თუნდაც შეკვეთილი რეკლამა რო ნახოთ, რეკლამისაც ვიღებ ხანდახან, იქ შეიძლება ოჯახის სტანდარტული მოდელი იყოს, როცა მე თავისუფლება მეძლევა და თავარგმირი ასარჩევია გოგონდა იყოს, თუ ბიჭი მე ვირჩევ გოგოს, რომ დავამკვიდრო რომ გოგოს შეუძლია გადახდეს, შეიძლება გადახდეს საინტერესო ამბავი. ან გოგომ შეიძლება თქვას, შეიკარი ღვედი. გოგომ შეიძლება მიუნიშნოს მამას, რომ მამა შეიკარი ხოლმე შეიძლება და ბიჭს გაეკეთებინა ეგ, მაგრამ არჩევანზე როცა ხდება, მიდი საქმე და როცა ჩემი ასო
უკვე გააზრებულად
მე არ მაძლევს. ხო გააზრებულად, რა თქმა უნდა, უკვე მიზანი მართლა ვირჩევ ქალს, ან გოგოს.
ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ხშირად ჩვენც ვართ ხო სტერეოტიპების მსხვერპლი და რაღაცნაირად როცა რეკლამა მემის ან ვიდეოების ან ფილმების გადაღება ხდება, ავტომატურად იღებენ ხოლმე იმ როლებს, სულაც არ აქვს გააზრებული რომ აი და მაინც რამე საწინააღმდეგო სტერეოტიპის შექმნან, მაგრამ ავტომატურად ესე ხდება ხოლმე. და როდესაც ფემინისტური პერსპექტივა გააზრებული აქვს, არა მარტო რეჟისორს, არამედ თქვა დამსაქმებელი იქნება ეს თუ სხვა პროფესიის ადამიანი, ნუ ყველა ყოველ შემთხვევაში ცდილობს რომ აი ეს მომენტი არ გაუშვას ხელიდან.
იმიტომ რომ სტანდარტულად უნდა მოყვეს ამბავი, როცა მოკლედ რო შემოსაყოლე ამბავი, იმას არ აქვს დრო აგიხსნას, რომ ეს არასტანდარტული ოჯახია, უნდა გითხრას რომ სტანდარტული ოჯახია, მაგრამ საბოლოო ჯამში მეც მიწევს ესე რომ თქვა თუ ოჯახში სცენარით ვიღაც მიდის სახლიდან და ერთი რჩება, დედა რჩება და ამზადებს სადილს და мама მიდის თქვა საქმეზე, ხო?
სტანდარტული. ეს საინტერესოა, მან პირიქით არის ალბათ შეხილ შეძალა რომ რაღაცა სტერეოტიპი და არ არის,
ხო?
აი მე ვარ დედა მაგალითად, ან მაგალითად თუ რაღაცა სანეცხი ფხნილის რეკლამაა, მაინამაინც ქალი
შეძლებს და გონათ ვარ უკვე, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაქსიმალურად სადღაც ვტოვებ ერთ დეტალს, ისაც რომ იქ დარჩეს ქალი რა. აი სადღაც ერთ დეტალს ვაკეთებ ისაც რომ არ გამოჩნდეს მაინდამაინც
და პატრიარქალური სამყარო. პრაქტიკაში როგორ გქონია, თუ გქონიათ წინააღმდეგობა ამ როცა ეს არ დაკვეთავ, თქვათ როგორ ჩვენ ამბობ და თუ გიზღუდავენ აი ამ ამას რომ რაღაცნაირად აი არ გამოჩდეს ისე როგორც ქალი სუბიექტი, ქალი აქტორი და თუ გქონია ეგეთი ისტორია, როცა ეს მომხდარა.
თა აი მე მაგათა ტელევიზიაში როცა მშევდი, შეგზნება მქონდა რომ მქონდა დაბალი ხელფასი უფრო ვიდრე ჩემი სტატუსის რეჟისორებს. და ამის განსხვავებით როგორც შევდიოდი, პასუხობდნენ ამის მიზეზი არ არსებობს. უბრალოდ შენ ესე გაქვს, მაგრამ მიზეზი მართლაც არ არსებობს და გარდა იმისა რომ ვიყავი უბრალოდ ქალი.
და ეს პრობლემაა ეს მიზეზი.
არ ვიცოდი მაგას შეასახა.
აა
არ ვიცოდი. ძალიან ადრე იყო და მე ცოტა გვიან მივხვდი რაში შეიძლებოდა უკვე როცა გავეცანი უფრო დაწვრილებით პრობლემებს, მივხვდი რა რაში შეიძლებოდა პრობლემა ყოფილიყო, ვერაფერი.
და პრობლემა იყო იმაში.
პრობლემა იყო.
კეთილი, ძალიან ძალიან ყვლავ, რომ ამით უნდა დავამთავროთ დღევანდელი გადაცემა, თუმცა რაღაც ძალიან საინტერესო ნოტაზე დავამთავროთ. ფიქრობთ ასევე მიხარია რომ გადაცანით დღეს ასეთი საინტერესო ქალი.
სალომე
სამარაძე, მათ გავაცანით, თუმცა არიცნობს უფრო ახლოს და ჩვენი გადაცემის ფუნქციაც ეს არის, ან ამ კუთხით გავაცანით, მოდი ასე ვთქვა, იდა ბახტურიძე, ფემინისტა და დაბალი ჯგუფის წევრი, იყო დღევანდელ გადაცემაში ჩემი თანაწამყვანი. მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახდათ. ფემისტრიმის ბოლო სეზონი, პირველი სეზონის ბოლო გადაცემა იყო მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთ საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.